Nsalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqakom għal program ieħor fis-sensiela ċina xena illum ħawastulkom id-disa program f'din is-sensiela flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Il-programmi dedikati lil-film fuq il-kriminalità organizzata u ma' bla dubju għal qalb il-programmi favoriti tas-semmija tagħna. Għalhekk illum se nitkellmu fuq Placido Rizzotto ta' Pasquale Scimeca li fil-fatt diġà konna tkellimna fuq ftit snin ilu u se jkollna l-opportunità wkoll inqablu ma Salvatore Giuliano kif ukoll The Godfather. Gloria, x'inhu l-mertu tal-film ta' Placido Rizzotto?
Iva, dan huwa film li kif attint ġa iddiskutejna, imma s-semmija tagħna hemm kemm il-darba jgħiduli illi jieħdu gost f'mod partikolari jisimgħu l-programmi li huma dedikati għar-rappreżentazzjonijiet ċinematografiċi tal-kriminalità organizzata. U għalhekk għad ħa nerġgħu niddiskutu imma b'impostazzjoni anke differenti. Il-film ta' Pasquale Scimeca tas-sena 2000 Placido Rizzotto u insaqsejtni il-mertu. Għandu mertu kbir, għaliex Placido Rizzotto ftit kienu n-nies illi jafu minu. Mentri dan ir-reġista x'għamel, għamel film iddedikat appuntu fuq dan is-sindakalist illi iva kien jaf jaqra imma ma kienx xi bniedem istruit, isir partiġjan fit-tieni gwerra dinija, imur lura Corleone fejn twilet meta tispiċċa il-gwerra u isir sindakalist. Sindakalist illi jiġġielet kontra il-mafjużi. Jiġġielet kontra l-kriminalità organizzata u xi jkollu bħala għan illi il-bdiewa ikollhom l-art illi jistgħu ikollhom l-art għax inkella ovvjament lejxin tagħhom qiegħda tiġi imminaċċata. U imħabba il-ġlida sindakalista tiegħu meta kellu biss 34 sena fl-10 ta' Marzu tal-1948 il-mafjuż Luciano Liggio u il-banda tiegħu ikkidnappjawha u qatluh u tefgħu fil-kampanja sparixxa. Da letteralment il-katavru tiegħu sparixxa safrattant meta kien hemm il-proċess silejn. L-imħalfin kull ma sabu l-pulizija effettivament, il-pulizija kull ma sabu xi fdalijiet tiegħu, iċ-ċinturin, iż-żarbun, u ftit Adam ta' Placido Rizzotto, u probabilment il-fdalijiet ta' Placido Rizzotto ra naqra, jiġifieri din hija storja anke ta' nuqqas ta' dinjeta għal bniedem li tilef ħajtu għal ġlieda sindakalista. Spiċċaw probabbilment il-fdalijiet tiegħu f'xi kantina f'xi tribunal f'Palermo. U dan hu eroj traġiku illi laqqas biss jiġifieri kellu hemm difna dinjetuża kif ħaqqu. U Placido Rizzotto allura dan il-film għandu dan il-mertu. Pasquale Scimeca jerġa jirrakkonta l-istorja ta' dan l-eroj traġiku illi ħafna nies bilkemm laqas biss jafu li jeżista.
Kif tiġi irrakkontata Gloria dell-istorja?
Interessanti għaliex x'jagħmel Scimeca. Jagħżel filtru narratoloġiku qisu fairy tale, favolistika għala, għax hemm il-missier ta' Placido Rizzotto, illi jirrakkonta l-istorja ta' tifel tiegħu forma ta' ballata ta' kanta storje. U għandu sensiela ta' posters impinġijin u fuqhom hemm il-ħajja ta' Placido Rizzotto. Meta naraw dawn il-posters immorru lura b'sensiela ta' flashbacks. Jiġifieri għandna dan il-filtru narratoloġiku favolistiku, forma ta' ballata.
Jiġifieri dan hu film qisu fairy tale.
Interessanti, qisu fairy tale. Hemm ovvjament qegħdin nitkellmu fuq realtà fen brutali.
Għax il-kontenut huwa pjuttost qil.
Il-kontenut il, il-kontenut huwa violenti, jiġifieri għandna taħlita interessanti ħafna ta' elementi realistiċi u elementi favolistiċi. Jiġifieri, mill-aspett purament stilistiku, l-istorja x'għandna għandna speċi ta' oċillazzjoni bejn il-ballata u l-ballata qiegħda tissemplifika l-istorja li wara kollox hija storja pjuttost kumplessa għax wieħed irid jifhem ukoll l-istorja ta' Sqallija, x'wassal dawn il-mafjużi ta' Luciano Liġġo illi joqtlu lil dan is-sindakalist, jiġifieri għandna minnaħa din il-ballata irrakkontata mill-missier, mill-attur li ovvjament jaħdem il-parti tal-missier ta' Placido Rizzotto. U minnaħa l-oħra għandna l-element realistiku, imma għandna wkoll l-element għax hawnhekk għandna film illi qisu thriller. Għaliex aħna fil-bidu ma nkunux nafu eżattament min jew għala, mhux aħna nafu, imma min qed jindaga l-pulizija, kull ma għandhom suspetti, jiġifieri x'jiġri, għandna t-testimonjanza għandna l-pulizija illi jindagaw, jibdow jinvestigaw il-każ, jagħmlu ħafna mistoqsijiet lin-nies li forsi kienu xhieda, u hekk għandna forma ta' thriller biex forsi naslu għal-verità. Min qatel lil Placido Rizzotto kien hemm tifel. Għat għandu bis 13 sena, Giuseppe Letizia, bidwi ġifiri, povru bidwi. U dan kien xut, inqatel, anki 13 sena, kull ma kellu. Miet f'ċirkustanzi ferm, misterjużi, meta it-tabib tal-mafjużi itih kura illi povru tifel waslitu għal-mut.
Emni soħra li nistaw inqablu ma Placido Rizzotto?
Iva, emni soħra u wkoll nisoħra illi bħal Placido Rizzotto tilfu ħajjithom għal-ġlida sindakalista. Ħan semmilek, per eżempju, Bernardino Verro. Dana ieħor, da sindakalist ieħor illi inqatel fl-1915 u inqatel ukoll għala inqatel għaliex qiegħed jiġġieled imħabba l-bdiwa f'qar, m'għandhomx art xejn, qed jagħmel minn kollox biex forsi il-bidwi jirnexxielu jkollu biċċa art. U jkollu ħajja iktar din jituża. U mbagħad ovvjament nistgħu nsemmu nies oħra, pereżempju Pio La Torre. Pio La Torre kien sindakalist ieħor illi issostitwixxi lil Placido Rizzotto u wkoll inqatel. U Carlo Alberto Dalla Chiesa, il-ġenerale Carlo Alberto Dalla Chiesa, illi nqatel flimkien ma Martu, għala, għaliex kien qed jinvestiga il-mafja, kien ilu mid-ġurnata f'Palermo meta jinqatel flimkien mal-mara tiegħu. U mara tinsemmi Carlo Alberto Dalla Chiesa, għax Carlo Alberto Dalla Chiesa kien il-pulizija, il-karabiniere, illi ġi inkarigat bl-investigazzjoni tad-delitt ta' Placido Rizzotto. Jiġifieri semmejt il-Bernardino Verro għaliex kien sindakalist illi bħal Placido Rizzotto 30 sena qabel tilef ħajtu. Semmitlek lil Pio La Torre illi jissostitwixxi lil Rizzotto fil-Kamera del Lavoro ta' Corleone u wkoll jinqatel, u semmejtlek il-Carlo Alberto Dalla Chiesa illi kien il-karabiniere illi investika id-delitt ta' Rizzotto. Mbagħad wara meta sar ġenerale u kellu suċċess enormi jiġġieled kontra il-Brigate Rosse, intbagħat Palermo biex jiġġieled kontra il-mafja u anki hu tilef ħajtu.
Ħanni fuq għal-waqfa qasira mużikali, ħanażlu siltiet mużikali mill-film The Godfather li ħajkonna ċans nitkellmu fuq dan il-film, anzi fuq din it-triloġija aktar il-qudiem f'dan il-programm. Lura għal-program konna edin nitkellmu fuq Placido Rizzotto. Gloria, film kbir ieħor u Salvatore Giuliano, fil-faċċi affinità ma' Placido Rizzotto?
Iva, film kbir straordinarju, bit-Taljan tajt inarrivabile. Sissa għadu qatt ma' sar, mhux biss fl-Italja. Film bħal Salvatore Giuliano, Iva the Godfather, kif se naraw ma' ovvjament, trilogija, masterpiece, kapolavure. Imma Salvatore Giuliano jokkupa spazio li xuwa wkoll film ta' denunċja. Mhuwiex film bħal The Godfather fejn għandna il-mafjużi sir mitiku, figura mitika. Issa inti qed tgħidli xi affinità bejn dan il-film Placido Rizzotto u Salvatore Giuliano. Ovvjament għandna it-tema tal-kriminalità organizzata fl-Italja. Imma forsi waħda mill-ikbar affinità hi fir-rappreżentazzjoni ta' sqallija. Għandna sqallija arkaika. Mhuwiex biss pajezaġġ jew landscape passiv, sqallija il-kampanja ta' sqallija isir personaġġ jiġifieri. U xi mekka jgħid illi il-kampanja sqallija isir attur illi qed tirreċta u issir anki poetika. U nistgħu ngħidu l-istess ħaġa jiġifieri ovvjament għal Salvatore Giuliano illi influenza kull direttur Taljan illi jagħmel film fuq il-mafja fuq il-kriminalità organizzata. Jiġifieri, x'għandna m'hawnhekk għandna Placido Rizzotto illi nistgħu ninterpretaw bħala simbolu ta' sqallija, simbolu ta' sqallija illi għadha ddominata jiġifieri minn mill-ħajja tal-bdiewa illi qiegħda tmut. Ovvjament issa sqallija saret iktar urbana. Jiġifieri dina għandna wkoll il-mowt ta' forma ta' soċjetà f'dawk iż-żminijiet. Ovvjament Salvatore Giuliano totalment differenti, dana kien kemm il-darba tkellimna fuq u dan il-film, dana kien bandit, kien bandit, ma kienx mafjuż, imma kellu ħafna kollegamenti mal-mafja, mentre Placido Rizzotto kien jiġġieled il-mafja, ma l-ikbar affinità jew waħda mill-ikbar affinità hi fir-rappreżentazzjoni ta' sqallija.
Fil-fatt, Gloria, kif jiġu irrappreżentati dawn iż-żewġ figuri?
Iva, dawn huma żewġ figuri kif għadna kompletament differenti. Għaliex Salvatore Giuliano wara kollox kien hemm kolluzjoni, kien hemm kompliċità mal-mafja, mentri Placido Rizzotto dan il-sindakalist kien qed jiġġieled il-mafja, mejja naraw ftit il-strateġija jew it-teknika ċinematografika illi jużaw iż-żewġ reġisti. Salvatore Giuliano, interessanti ħafna dina, silejn. Aħna narawh meta jkun ħaj permezz ta' jew extreme long shots, jew long shots mill-bot. Forsi xi medium shot minn wara. Rari naraw close-up, ma narawx anzi meta jkun ħaj. Ma narawx xi extreme close-up fuq wiċċu, dejjem il-bot. Inviżibbli kważi. Kważi inviżibbli. Nindunaw li huwa Salvatore Giuliano għaliex hu kien jilbes coat abjad twil. U naraw minn ċertu distanza jiġifieri minn extreme long shot. Meta jmut ikonna sensiela ta' close-ups. Jiġifieri dan il-bniedem huwa kważi kważi meta jkun ħaj huwa astratt u kważi inviżibbli jew inkella naraw biss mill-bot. Meta jkun mejjet jassumi fiziċità u korporjetà għala, għaliex il-kamera tiffoka fuq u fix-xeni tal-ftuħ, pereżempju, meta naraw il-katavru tiegħu jinstab f'bitħa fid-dar tal-avukat De Maria, jew inkella f'din ix-xena tant kommoventi meta ommu tmur fil-mortwarju fiċ-ċimiteru u tibda tara t-tifel tagħha fuq irħama. U tibda tibki, u hemmhekk naraw li l-om qisha xi pjetà, qisha xi hija ikonografija wkoll kristjana, u qed tibki fuq it-tifel tagħha. Hemmhekk naraw il-close-ups, jiġifieri isir figura fiżika korporea b'ċertu fiżiċità meta jkun mejjet biss, jkun inviżibbli meta jkun ħa jew kważi mill-bot. F'Placido Rizzotto bil-maqlub l-om narawha tibki. Imma narawha tibki mhux fuq il-katavru tagħha, għalix Placido Rizzotto, kull ma jtu għal-ċinturin, zarbun, u għandin iċċena, kommoventi għalix għanna l-assenza tal-katavru. F-Salvatore Giuliano għanna il-prezenza fizika tal-katavru, l-veran ħossuwa. Jisna din naraw anki xi inkwatru ta' Mantegna. Mentri il-Kruċifissjoni ta' Kristu. Mentri f-Placido Rizzotto naraw l-om edha tibki fuq xix. Fuq dawn il-fdalit, ma x'inhuma zarbun, ċinturin, laqqa żbiss kella il-ġisem tat-tifel tagħha biex tibki fuqu.
Gloria, u xi affinità mal-Godfather partikolarment kif tiġi rrappreżentata sqallija?
Iva kif tiġi rrappreżentata sqallija għaliex Michael Corleone fl-ewwel film tat-triloġija ikollu jaħrab wara li hu joqtol fil-restorant lill-Pulizija McCluskey u l-sollazzo u jaħrab lejn sqallija dika biex forma ta' jiġifieri vendetta biex ipattija lin-nies illi sparaw fuq missieru Vito Corleone li jispiċċa l-isptar u Michael Corleone jmur sqallija. U hemmhekk ukoll naraw sqallija arkaika, sqallija anċestrali, imma hija sqallija ukoll romantiċizzata sal-aħħar. Sa frattant għandna kontrappożizzjoni bejn sqallija li tiġi romantiċizzata u New York silejn għax anke il-miżansen, il-kuluri, l-aspett kromatiku huwa ġelidu jekk aħna inqabluh mal-kuluri li jintużaw biex naraw sqallija, jiġifieri għandna element ta' romantiċizzazzjoni mija interessanti għaliex għall-avolja sqallija. Anki mill-aspett kromatiku tiġi irromantiċizzata, effettivament il-violenza kollha tat-triloġija di Godfather, paradossalment, il-violenza tibda fis-sqallija, meta appuntu Vito Corleone kollu jaħrab għaliex il-familja tiegħu għadha kif ġiet sterminata fi ġlida mafjuża u fejn jispiċċa. It-triloġija tispiċċa wkoll fis-sqallija, sqallija għall-post fejn il-violenza tibda u l-violenza tispiċċa jekk hemm tmiem għall-violenza ġil-violenza tibqa' tipperpetwa ruha imma fl-aħħar sekwenzi tal-aħħar tat-tielet parti tat-triloġija Mary tinqatel appuntu fl-Opera House barra nsi fuq it-taraġġ tal-Opera House f'Palermo u hemmhekk tispiċċa din it-triloġija fis-sqallija, sqallija li komunque tiġi romantiċizzata.
Gloria, xinu però s-sigret wara The Godfather li tant ġibet spettaturi warajh?
Iva, dina silejn, ma tantx għandna ħin issa biex nitlu.
Ta' min mela? Niddedikaw program nerġaw lil The Godfather.
Mela allura niddedikaw program sħiħ appuntu lill-triloġija The Godfather għaliex teknikament huwa maġistrali. Imma mhux biss teknikament aħna naraw din il-familja illi tiġi totalment romantiċizzata, ma effettivament aħna għandna familja ta' assassini.
Però xorta għandu ċertu faxxinu, Gloria.
Xorta għandu faxxinu, ideologikament jimmanipola l-spettatur illi u jixtieq isir parti minn din id-dinastija din il-klan mafjuża. Iva, għandu faxxinu kbir jimmeta nagħlem The Godfather, l-ewwel ħaġa li ngħidulhom l-istudenti ħanibdew vjaġġ. Ħanibdew vjaġġ f'dinja ta' mafja brutali, f'dinja ta' manipolazzjoni ideoloġika, għaliex effettivament aħna rridu nsiru parti ta' din id-dinastija, imma effettivament xorta jibqa' l-iktar, wieħed mill-iktar films importanti fuq il-mafja, imma ovvjament il-mafja hawnhekk qed tiġi glorifikata, qed tiġi trasformata ġo myth, tiġi immitizzata. Ġifieri aħna iva fil-programm illi niddedikaw lil Godfather f'din is-sensiela ħanitkellmu mela fuq it-triloġija u anki għala. Għala x'aħna x'jagħmlilna mill-bidunett tiftakar kif jibda il-film Amerigo Bonasera imur għand Vito Corleone u jgħidu I believe in America. U aħna anki t-tip ta' shot l-inkwadratura aħna din ninġibdu fl-uffiċċju ta' Vito Corleone dan l-uffiċċju mudlam, naraw li l-Vito Corleone għandu fidejh attus u ġa qegħdin nidħlu fid-dinja tiegħu qed jistidilna biex nipparteċipaw f'din id-dinja ta' mafjusi.
Xi xeni li veru laqtuk.
Ix-xeni tal-ftuħ ta' Placido Rizzotto.
Ta' Placido Rizzotto, sammaru l-ura, iva.
Għaliex ovvjament se niddedikaw kif għadna program lil-The Godfather. Ix-xeni tal-ftuħ fejn naraw lil-missier Placido Rizzotto, Carmelo, illi qed jiġi arrestat mis-suldati jew il-pulizija tal-prefetto Mori. Interessanti. Jiġifieri Carmelo Rizzotto jiġi arrestat iqatt ftitħin il-ħabs u mbagħad naraw li t-tifel qiegħed jiġri fil-kampanja ta' sqallija u dan it-tifel għadu żagħżugħ din il-figura tiġi sostitwita minn Placido Rizzotto żagħżugħ illi jsir partiġjan fit-tieni gwerra dinija u qiegħed jipprova jgħin lill-kumpanji tiegħu qed jipprova jsalvhom min-Nażisti għaliex sa jalquhom. U x-xena tal-ftuħ hija xena verament drammatika. Placido Rizzotto qiegħed jiġri qed jiġri sa jirnexxilu jew le jsalva il-kumpanji tiegħu il-partiġjani l-oħra illi għandhom il-ħabel madwar onqhom u nafu illi dal-waqt sa jalquhom in-Nażisti.
Film Zoħra tal-Mafja Riċenti Gloria.
Film Zoħra, aħna tkellimna fit-tul u nerġa' jkun l-opportunità nitkellmu fuq il-film Salvo ta' Antonio Piazza u Fabio Grassadonia, dan huwa film illi rebaħ il-Grand Prix ta' Cannes. Fejn għandna dan il-qattil ikkommissjonat mill-mafja Salvo u jindbat f'din id-dar biex joqtol ir-rivali mafjus ieħor. Imma f'din id-dar ikun hemm oħt dan il-mafjus u oħtu hija ma tarax għamja. X'sa jagħmel Salvo? sa jsalvala ħajjita, ħajoqtola, x'jagħmel. Huwa l-ewwel 40-50 minuta straordinarju kif juża s-silenzju dan il-film għaliex m'għandna kważi xejn dialogu. Nisimgħu l-ħsejjes biss naturali l-mutur, ir-radio u dejjem tiżdied it-tensjoni.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, nistednukom biex tnaqdu magħna bħalum ġimgħa fl-istess insilejn u Gloria minn Campus FM, insalmulkom.